Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа, во нив објавуваме. Ако дојде до идентитетот, нема да има решение за името, изјави министерот Димитров по средбата со медијаторот Нимиц. Што треба да се промени во средните училишта? Во Дебар се зголемува бројот на села без жители.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Дојдено е време за одлука. Има прозор на можности кои треба да се искористи, повтори медијаторот на Обединетите нации во спорот зимето Метју Имиц на заедничката пресконференција со македонскиот министер за надворешни работи Никола Димитров, додавајќи дека досега не чул ништо од грчка страна што би значело порекнување на идентитетот на народот во Македонија. Димитров изјави дека идентитетот не може да биде предмет на преговори и додаде дека ако се дојде до таа точка за решение каде треба да се допре до идентитетот, нема да има решение. Марија Митевска.
Верувам дека дојдовме до точка кога двете страни имаат волја да работат напорно за да дојдат до решение за спорот за името, изјави медијаторот на Обединетите нации Метју Нимиц на заедничката пресконференција со македонскиот министер за надворешни работи Никола Димитров. Нимиц порача дека не сака да шпекулира што би се случило доколку не успеат преговорите.
Јас ќе кажам, бидејќи го отворивте прашањето за идентитетот, дека не сум слушнал ништо од грчка страна дека го негира идентитетот на луѓето тука. Јас верувам дека решението кое е можно е целосно конзистентно со зачувување дури и унапредување на идентитетското прашање. Јас сум многу оптимист. Има разлики меѓу двете земји, но не слушам од Атина негирање на идентитетот.
Димитров категорично негираше дека Македонија ќе преговара за идентитетот.
Апсолутно не. Прашањето е не може да биде предмет на преговори, бидејќи не е предмет на одлука, кој е резултат на историски процес. И прашањето е многу поголемо и од мене, и од преговарачи, и воопшто од целата генерација на денешните политичари, па веројатно и на идните. Така што ако дојдеме до таа точка за решение да треба да се допере идентитетот, за жал нема да има решение. Меѓутоа ќе биде многу жално ако две европски држави во 2018 година не се доволно големи ова да го препознаат.
Нимиц пак не беше јасен за инсистирањето на грчката страна за иредентизмот, но посочи дека сега е пооптимист за изнаоѓање на решение од било кога.
Ако на вистина сега не оствариме напредок и не се обидеме да го затвориме, кој знае што ќе се случи наредната година и годината после тоа. Поминаа повеќе од 20 години во разговори за ова прашање. Ќе биде вистинска трагедија во овој регион ако одиме уште 20 години без решавање на прашањето.
Околу временската рамка Нимиц истакна дека верува оти прашањето може да се затвори во наредните недели или месеци. На прашањето дали Македонија доколку дојде до решение би го променила уставот, Димитров не сакаше да одговори бидејќи не дошло време за тоа. Според него колку повеќе се зборува за црвените линии во јавноста, толку помал простор има за решение кое ќе биде прифатено од двете страни.
Од наша страна има волја и се надеваме дека и од другата страна ќе има иста ваква волја да најдеме начин. За оние граѓани кои што сакаат да видат решение и кои што стрепат доколку нема решение, исто и кон нив сакам да упатам порака дека ако има достоинствен начин што ќе ги почитува идентитетите и на двете страни, достоинството и на двете страни, ни за овој процес тој начин ќе го најдеме. Можно е и да нема таков начин. Меѓутоа, наше е да направиме се што можеме да го најдеме овој начин.
Во однос на идеите на Нимиц тој додаде дека дел од нив биле добри, но дел и лоши, кои кај македонските власти создавале загриженост.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Очекувањата на наставниците од престојните реформи во средните училишта се помалку администрација и поголема слобода и плати. Учениците пак бараат и законски измени за унапредување на ученичкото организирање и учество во процесот на носење одлуки во средните училишта. Малку пари за старени наставни програми и планови, преопширни содржини и преголем број на предмети, наставници со ниски плати и незадоволни ученици кои со години се жалат дека треба да учат и предмети кои никогаш нема да им требаат, е сликата на средното образование во државата која треба да се смени, велат упатените. Во својата анализа тие наведуваат дека очекуваат да има намалување на административните обврски, а на наставниците да им се овозможи поголема слобода, ревизија на учебниците и квалитетни промени на учебниците по кои ќе се предава, како и намалување на бројот на ученици во паралелките.
Програмите се многу стари. Треба да има измени во законот за средно образование. Намалување предстои на бројот на ученици во паралелка, тоа ќе го падне квалитетот на образованието. Исто така, наставниците кои патуваат во други општини, не им се исплаќа пат. Исто имаме во моментот класичен дневник и електронски дневник. Очекуваме да биде само еден.
Вели Илчо Ацевски, наставник во средно училиште и член на наставничкиот пленум. Наставниците велат дека кон проблемот треба да се додаде и неднаквата опременост на училиштата, затоа што некои имаат нови згради, а други се стари училишта од 40 години. Тие додаваат дека во стручните училишта на учениците мора да им се овозможи извршување на практична настава во добро опремени училници и лаборатори.
Знаете дека учениците преферираат да отворат елитните гимназии, а затоа се затвораат средните стручни училишта.
Учениците пак очекуваат и законски измени за унапредување на ученичкото организирање и учествува во процесот на носење одлуки во средните училишта.
Во средното образование тогаш најмногу се градат учениците како личност. Треба да има добра подлога за факултетот. Многу е битно се посвети внимание на средношколското здружување законски, за да може учениците заедно да се создаваат својата програма за средно образование.
Велите Ано Кардула, поранешен член на средношколскиот пленум. Учениците најмногу имаат забелешки дека се претрупани со предмети и непотребни содржини кои не им оставаат да го научат тоа што им е потребно во животот. Тие предупредуваат дека треба да се направи анализа на состојбите со предметите и од предметите да се исфрлат непотребните податоци и содржини.
Оно што е битно како и во основно и во средно да се реформираат учебниците и да има подобра класификација на предметите, бидејќи во трета и четврта има премногу предмети, а учениците треба да се спремаат нели за матурата која има најбитна предвреќ за факултет.
Со години наназад во образованието проблеми и немањето пари. Нужно е зголемувањето на платите, велат наставниците. Тие велат дека порано наставниците биле цените во општеството, а тоа подразбирало и добар материјален статус, но додаваат дека тоа одамна не е така.
Предложивме платата на наставникот да се поврзи со минималната плата. Доколку се поврзи со минималната плата, платата би се зголемила за негде за 20%. Самниот кадар општо не е задоволен од платата, 20%.
Вели Ацевски.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во Дибар продолжува да се зголемува бројот на селата во кои нема луѓе. Со години наназад од дебарските села се селуваат жители, па во некој од нив денес може да се сретне и само по едно семејство. Причината за заминувањето на луѓето од селата е економската состојба, а најголем дел од нив сега живеат во Дебар или во други поголеми градови во државава. Прилог на Кенан Мемединовски.
Повеќето од селските населби во општина Дебар се села без жители. Некои од селата населението ги има напуштено пред Втората светска војна, но по Втората светска војна има силна миграција на пограничните дебарски села. Според поранешните жители на овие села, како главни причини за иселување на населението се наведуваат политичките и економските. Моментално околу десетина села во Дебарско се без жители. Без жители е и пограничното село Спас, кое се наоѓа во близина на македонско-албанската граница.
Спас бројат околу 45 куќи. После војната, втората војна, почнува да народот да мигрират. Моментално не живеат никој.
Ја бе молам, миграцијата, каде се денеска жителите поранешни на Спас?
Па тие се наоѓат во Америка, многу се во Америка. Имат Австралија, две фамилија, имат во Швајцарска, Германија, и по Европа, ама повише се на во Америка.
Вели поранешниот жител на ова село Јакуб Дука, кој денеска е жител на Дебар. Последните години остануваат без жители и села кои се во близина на градот. Селото Татарелевци од година во година останува без жители, вели Русе Миновски, денеска жител на Дебар, инаку поранешен жител на Татар Елевци.
Јас припаѓам од постарата генерација, роден 1948 година, и добро се сеќавам на моето родно село Татар Елевци. Тоа е далечено 3,5 километри од градот. Јас стасав 14 куќи во тоа село, а имало 20, што значи, идешно да говориме дека било село од развиен тип, него е село со помали површини, земјоделско, и околу ова изселување, што на жало себе ден денеска, имаме само едно семејство кој живее таму.
Каде се сега семејствата од Татар Елевци? Каде живе? Па,
претежно се во Скопје, меѓутоа ги има во Охрид, во Битола.
Има нешто и во Дебар, што едно?
Да, во Дебар.
Да,
заборав да кажам, по големиот број така
оди. Вие одете често таму?
Па скоро секој ден одам. Меѓутоа нема луѓе.
Инако прекрасно село.
Прекрасно е. Ја честопати се говорил ако за Скопје е водно, за Дебар е Елевци, Татар Елевци.
Поранешните жители на овие села нагласуваат дека има можност, посебно оние жители кои се во Дебар, да ги санираат своите куќи и да изградат викендички, бидејќи овие села се навистина убави. Исто така има и поранешни жители на наведените села кои имаат свои земјоделски површини, а кои најавуваат и нивна обработка. За Радио Слободна Европа од Дебар, Кенан Мимединовски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Алегрис, еден од најактуелните нови светски рок бендови и фестивалот на независна домашна музика Земјотрес на 2 и 3 февруари е во Младински културен центар, а зимското издание на Скопје Синема Сити во кинотеката на Македонија. Тоа е алтернативната викенд понуза за престојниот викенд. Звучи неодоливо, нели? Љупче Јолевски.
На субкултурно Скопје и на македонската публика едно по друго. Во деновите или ако милувате ноќите од првиот викенд во февруари, ќе им се случат неколку несекојдневни настани кои несомнено ја крепат идејата за нормално урбано живеење. Нешто што е чиста спротивност на девењето на ордите поклоници на се присутниот турбопатос и што од Балканот, барем само за момент, прави сепак пристојно место за обстојба во глобални рамки. Хронолошки гледано, во петок на 2 февруари во Младински културен центар ќе имаме можност да го проследиме концертот на Алжирс, еден од најактуелните нови светски бендови, ден потоа во истиот храм на домашната алтернатива ќе се обистини 6-то издание на фестивалот на независна музика Земјотрес, а во кинотека на Македонија во двата дена ќе биде распослана репризата на дел од програмата на фестивалот на музички документарци Скопје Синема Сити, филмови што неизоставно и од хигиенски причини треба да бидат видени. Но да тргнеме со ред. Алжирс се политички трезвен рок бенд што обстојува и делува на релација Атланта, Нью Йорк, Лондон и кој во својата музика комбинира елементи на пост-панк и но-вейв со блуз, госпел, па дури и рана индустријска музика. И кога би влегле малку подлабоко, пејачот Френклин Джеймс Фишер, басистот Рајан Мехен, гитаристот Ли Тишчи и тапанарот Мет Тонг, во овие наши времења се бават со навистина горливи теми. Тие несомнено не можат да се помират со нанаво разбудениот фашизам, расизмот, колониализмот, суровоста на модерното живеење и со растечката отуѓеност. Впрочем, сето тоа е евидентно документирано на нивните две албумски објави. Првата со името на бендот и актуелниот The Underside of Power, кој во минатата 2017-та беше бележан како едно од најквалитетните изданија на бенд чие време допрва доаѓа. Инаку тие доаѓаат во Македонија по настапите на Љубљанскиот фестивал Мен, концертите во Загреб и Риека, перформансот во Белградскиот дом на млади, а светската турнеја што ја одработуваат се одвива под слоганот All Power to the People. Од друга страна, со 6-то издание на фестивалот на независна музика Земјотрес продолжува силната заложба на она што во 2012-та година беше зачнато од етикети како Направи заедно, сегашен Балкан Велики, 69 Records и PMG Records, а со отворени порти беше поддржан од Младински културен центар. А по половина декада растеш со тројно зголем број на издавачи на трите сцени во МКЦ, ќе продефилираат имиња како Александар Велики, Астролангс, Кара, Душко Јаневски, Јаничари, Љубојна, Љупа Ангелов, Морфеј, Палиндром, Нема Лабаво, Поган Паган, Сашо Митревски, Сет Стат Джес и Мирко Попов, String Forces и други, што подразбира најсвежето од македонската алтернативна сцена.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Миријана Спасовска-Мандичевска. До слушање.